Meitä OP-ryhmän asiakkaita on 3,5 miljoonaa. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsiimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä.
Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjola-vakuutus ovat osa OP-ryhmää.
Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Jussi Heikelän ja Aki Linnanahteen yhteinen taival alkoi Radio Citystä vuonna 2005 ja siitä matka jatkui pari vuotta myöhemmin Radio Rockille. Yhteistä radiomatkaa tälle kaksikolle kertyi 4 vuotta. Aki juontaa nykyään Radio Novan aamua Minna Kuukan kanssa. Jussi työskentelee tuottajana Solar Filmsillä muun muassa. Tämä duo kokoontui pitkästä aikaa muistelemaan menneitä ja et ikinä arvaa, mitä tapahtuu. Kokonainen tunti läpänheittoa meni taivaan tuuliin, kun järjestelmä jostain mystisestä syystä päätti kaatua niin perusteellisesti, ettei juttua löytynyt yhtään mistään. Ja totuus valkeni vasta nauhoituksen jälkeen. Mutta onneksi jotain jäi talteen ja aika paljonkin jäi materiaalia talteen, mutta tästä syystä Jussi liittyy tähän keskusteluun jakson vähän myöhemmässä vaiheessa. Aki pääsee aluksi pohjustamaan heidän aamutiiminsä ensimmäisiä vaiheita.
Äänessä.
Aki, muistatko sä omalta uralta tämmöisiä teknisiä ongelmia, vastoinkäymisiä, huonoa tuureja?
Joo, nyt jos olisi tähän varoittanut, niin olisi voinut ehkä miettiäkin, mutta ensin tulee mieleen se, että mä oon itsekin tehnyt mun omaa Aki Linnanahde Talk Show -podcastia, parisenkymmentä jaksoa kohta. Ja joka kerta mua kuumottaa, että milloin tulee se hetki, että jotain on tapahtunut. Se on niin hirveä fiilis pyytää se vieras uudelleen paikalle. Tästä mä tulin mielelläni.
Ihanaa.
Mutta tyyliin, että tiedätkö, sä saat sinne Aku Hirviniemen, niin ei se nyt ihan uudelleen siihen saman tien tuu. Mullahan on legendaarinen, että itse asiassa tähän Radio Cityin liittyvä on se, että mä oon kerran kaatanut nimenomaan Radio Cityssä mikseripöydän päälle kahvit. Eli mikseripöytä on toi, millä liukuja liikutellaan ja mistä niin kuin sitä ääntä säädellään. Ja sehän meni pimeäksi näin. Se lähetys hiljeni. Se on pahin, mitä mä oon tehnyt.
Hei, sama juttu. Mulla se oli tee. Mä olin Ruotsissa töissä silloin. Tee äänipöydälle ja tekniikko sanoi mulle, että se kahvikin olisi ollut parempi ratkaisu, koska se hunaja kato juurtui siihen.
Niin, niin. Sit se olisi tahmasta.
Joo, niin se äänipöytä sitten lähetettiin Saksaan korjaukseen.
Joo.
Mutta kaikkea tämmöistä.
Joo, kaikki on mahdollista.
Kaikki on mahdollista. Mutta aina pitäisi olla backupien backup. Niin. Siihen mä oon oppinut. Hei, jos palataan teihin, sinun ja Jussiin. Minkälainen match made in heaven te olitte, kun teidät laitettiin yhteen? Tulitteko te juttuun saman tien?
Nyt on mahtavaa, kun mä pääsin yksin puhumaan niin ilman Jussia. Niin joo, jossain vaiheessa me ollaan täällä yhdessä. Mutta siis no joo ja ei varmaan mä voisin vastata. Tietyllä tapaa Jussi on 2 vuotta vanhempi. Ja tuossa kohtaa, kun me aloitettiin yhteistyötä, niin Jussi oli paljon kokeneempi. Tekijähän oli televisiossa ollut Jyrki-ohjelmassa ja niin kuin media-alan ammattilainen. Mä olin vielä aika alkumetreillä. Mutta siitä huolimatta, niin meillä molemmilla oli aika semmoinen, että nyt mennään tyyppinen asenne. Niin työn tekemistä kohtaan, kuin ehkä sitten vähän kaikkea kohtaan. Et siinä mielessä varmasti 2 nuorta alfa-urosta kohtas, niin siinä oli paljon sitä samaa. Onhan meissä niin luonne-eroja mun mielestä. Ehkä Jussi on varovaisempi, harkitsevampi joskus kuin minä. Mä oon tämmönen positiivisuuspataan pudonnut tyyppi, että mä jotenkin käännän helposti asioista aina hyvän puolen. Mutta kyllä me varmaan, nyt kun mä tarkemmin mietin, kyllä me loppujen lopuksi ollaan aika samanlaisia.
Mulla jäi jotenkin viime kerran jälkeen mieleen, että tai mulla tuli semmoinen olo, että onko se ollut niin, että Jussi on antanut paukkua ja sä oot ollut sitten se jotenkin vähän rauhallisempi osapuoli.
No sitä on vaikea itse sanoa. Varmaan se on kyllä sitten ollut myöskin niin. Kyllä Jussi varmasti on vielä vähän enemmän anarkistisempi ja sellainen häirikömpi. Ja mäkin olen häirikkö. Tää kaikella kunnioituksella. Mutta jos niin kuin pitäisi valita ne roolit, niin kyllä se varmaan sitten enemmän niin on mennyt. Täytyy muistaa, että tosiaan se yhteistyö lähti siitä, että mun piti olla niin kuin alun alkaen Jussin tuottaja. Ja mun pitänyt olla se juontopari, mikä jo sitten ehkä asettaa sen tietynlaisen niin kuin ensimmäisen asetelman siihen, että tuottajan pitää katsoa asiaa vähän eri vinkkelistä. Mutta sitten se sama vinkkeli löytyi aika äkkiä sattumusten kautta. Musta ei koskaan tullut sen ohjelman tuottajaa, vaan juontaja.
Miten se meni?
No se varmaan oli rahakysymys, koska niin eihän meidän ohjelma koskaan ollut tuottajaa silloin. Meillä ei ollut Radio Cityn aikaa, meillä ei ollut ikinä tuottajaa. Se tuli aikanaan vasta sitten Radio Rockilla Harri Moision muodossa meille se tuottaja, mutta liekö ollut tämmöinen juttu, että jostain on pitänyt rahnaa säästää. Mun palkka se ei ainakaan ollut, koska en mä millään kovalla palkalla ollut. Että tuottaja ei tullut, mutta tuli sitten tämmöinen juonte.
Miten se lähti liikkeelle teidän tarina, sitten kun pääsitte studioon asti?
No se lähti sitten aika sillä lailla vähän niin kuin onnellisten tähtien alla ja räjähdysmäisesti. Ehkä sitten niin kuin jälkeenpäin, kun miettii monenlaisia asioita elämässään tai niin kuin vaikka työelämässään, niin joo, sattumilla on merkitystä ehdottomasti. Esimerkiksi toi, että niin kuin, oishan siinä voinut käydä niin, että musta olisi tullut Jussin tuottaja. Ja jos olisi käynyt niin, niin olisiko just ikinä tullut sitä, mitä mä nyt oon. Että siinä on ehdoton sattuma, että se kävikin näin päin se homma. Mutta sitten se, että asiat rupesi tapahtumaan, niin on siinä varmasti valtavasti myöskin niin kuin tuuria. Mutta ehkä siinä on sitten näin jälkeenpäin myöskin jotain ollut, mitä me ollaan oivallettu. Ja yksi, mitä me oivallettiin, oli se, että mä olin ollut, meidän yhteistyö alkoi muistaakseni elokuussa 2005. Mä olin ollut toukokuussa 2005 vielä edellisessä työroolissa, niin jääkiekon MM-kisoissa Itävallassa. Ja silloin mun tehtävä oli tehdä tällaisia niin kuin lätkäraportteja sieltä. Mä olin aika paljon tehnyt siihen vaiheeseen elämääni jo niin kuin urheilutoimittajanakin töitä. Sieltä sitten hallin käytäviltä jonkun ottelun erätauolla alkoi kuulua semmoinen äkelemää-tyyppinen huutelu. Ja sitten mä menin sinne, että mikäs meininki, niin siellä oli Jyväskylän suunnalta herrasmiehiä, joista yhdestä tuli sitten, ehkä joku muistaa, tällainen kototöihin mies. Mä tein ihan normaalin erätaukohaastattelun, mikä äijillä meininki, ja sitten sieltä tuli sellaista niin kuin, mä kuuntelen aina aamut, ei mei, kun mä ajan kototöihin. Ja sitten kaikkea muuta sellaista klassista, ja sitten se oli yksi haastattelu muiden joukossa. Mutta sitten tässä kohtaa täytyy nostaa silloinen ohjelmapäällikkö Jussi Suvanto, joka nykyään radiojohtajana tuolla Nelosen puolella. Jussi sitten jotenkin, mä muistan, että Jussilla oli siellä Suvannolla ainakin joku merkitys. Että ruvettiin jotenkin miettimään, ja hän jotenkin osasi ottaa tiskille sitten uudelleen sen vanhan haastattelun. Ja sitten me ruvettiin Jussin kanssa jotenkin, Heikelä Jussin kanssa sitten siitä jotenkin irrottaa paloja. Ja siitä syntyi semmoinen slogan meidän ohjelmalle, kun kotoo töihin. Jota sitten ruvettiin tekemään teepaidoiksi, lippalakeiksi, huppareiksi. Ja sitten kasvoi tosi nopeasti iso ilmiö. Että silleen se jotenkin sitten lähti humahduksella käyntiin.
Se oli yksi isoja asioita. Tuliko muista ilmiöitä? Mitä kaikkea siellä muuta oli semmoista isoksi kohonnutta tai mitä muistelet lämpimästi?
No meillä oli semmoinen, me tehtiin sellaista itse asiassa. Miksei se tänä päivänäkin voisi toimia radiossa tai vaikka tässä podcast-maailmassa, mutta mehän tehtiin tietyllä tapaa kuunnelmia. Ja meillä oli sellainen kuin Miami Guys, jonka esikuva saattaa olla Miami Vice, 80-luvun klassinen poliisisarja. Ja sitten siinä me oltiin niin kuin, no Jussi oli Sonny Crockett ja mä olin Tubbs, eli tämä etsivä kaksikko siinä. Ja sitten me ikään kuin sinne sekoitettiin oikeita ihmisiä sekaan. Siellä saattoi olla Viivi Avellaan tai siellä saattoi olla Martin Aitolehti tai ketä hyvänsä. Niin kuin haastattelusta irrotettuja klippejä, joita me käsikirjoitettiin siihen kuunnelmaan ja niihin tilanteisiin. Ei todellakaan ollut mikään mestariteos, eikä varsinkaan niin kuin tekniseltä toteutukselta, mutta me hinkattiin niitä johonkin iltapäivä 4-5 parhaimmillaan. Siis kahdestaan sen aikaisella tekniikalla, ilman mitään apuvoimia. Ja ne oli kans kyllä suosittuja. Sitten jälkeenpäin niin se tuotospanos, että me käytettiin ihan hirveästi aikaa sen yhden pätkän tekemiseen, joka ehkä uusittiin aamulla toisen kerran, mutta that's it, ei ollut mitään jälkikuuntelua tai ei ollut internetissä audioita sillä lailla kuin nyt, niin tietyllä tapaa. Mutta ehkä siitä oli se merkitys, että siitä kanssa syntyi joku, me tehtiin jotain eri lailla. Ja niitä oli ihan kiva kyllä tehdä. Se oli ainakin yksi semmoinen. Sitten mä muistan sellaisen hetken, että Jari Sarasvuo silloin Trainers Housella isossa roolissa, ja oliko telkkariohjelmia paljon Jarilla vielä 2000-luvun puolivälissä ja muuta, niin hän oli soittanut kerran meidän iltapäiväjuontaja Satu Ristelille, joka hänkin nykyään tuolla Sanoman puolella vaikuttaa esimerkiksi tehtävissä. Ja Sadun iltapäivään, että oli tullut joku uusinta meidän aamusta. Ja sitten Jari oli soittanut, että siis ketä nämä jätkät on. Ja sitten Satu oli ollut, että nämä on meidän aamujuontajat Jussi Heikelä ja Aki Linnanahde. Ja sitten Sarasvuo, tiedät Sarasvuon tyyli, sellaisella ihan niin kuin överillä hehkutuksella, että siis nämä äijät on siis parasta, mitä radios on tapahtunut 10 vuoteen. Siis ihan spontaani juttu tapahtui. Se oli kuullut meidän jonkun uusinta pätkänä. Ja tällaisia niin kuin juttuja. Että sitten yhtäkkiä tuommoinen auktoriteetti kuin Jari Sarasvuo, vahva status niin kuin talk showsta ja ymmärrys mediasta, niin yhtäkkiä antaa niin kuin oman auktoriteettinsa ja hehkuttaa meitä.
Oliko siinä kohtaa vähän, että no nyt voi pikkasen paukutella henkseleitä?
No sille niin kuin tästä sitten tullaan lopulta siihen vuoteen 2009, kun mä halusin sitten kokeilla siipien ja tehdä jotain ihan muuta. Että loppujen lopuksi me Jussin kanssa tehty töitä yhdessä kuin 4 vuotta. Se tuntui tosi pitkältä ajalta silloin. Mutta silloin asiat kyllä meni ihan karmeeta vauhtia.
Minkälainen se oli se siirtymä riitti Radio Rockille? Mitä kaikkea siinä tapahtui?
Lyhyesti tilanne meni niin, että Sanoma, iso mediajätti, päätti silloin astua radiobisnekseen vuonna 2007. Luvathan ne sai vähän aikaisemmin. Joku voi sanoa, että valtakunnallinen radioformaatti siihen maailman aikaan oli yhtä kuin lupa painaa rahaa. Että ihan vituiksi sitä ei voi vetää. Että silloin oli se Radio City olemassa ja sitten tavallaan se lupa vaihtui Radio Rockille. Eli oli yksi valtakunnallinen, nythän meillä on kaksi valtakunnallista rockia soittavaa radiokanavaa, eli City ja Rocki. Mutta silloin tämä City muuttui Rockiksi. Se oli sitä aikaa, kun kotiteollisuus oli isolla ja Mokoma oli isolla ja Negative oli isolla ja niin sanotusti kuuntelijoita riitti. Ja sitten totta kai Kari Laakso arvostamani mediajohtaja, niin hän sitten lähti rakentamaan niitä kanavia ja Heikellä oli se, kenen varaa nyt ensimmäisenä haluttiin sitä niin kuin aamua tehdä. Ja sitten Jussille tietysti se kysymys, että kenen kanssa haluaisitte. Ja musta tuntuu, että se on mennyt niin, että Jussi on ottanut mun nimen siinä esiin. Ja mä muistan sellaisen taksimatkan, kun me tullaan tänne Radio Citylle ja Jussi kysyy, että mitä sä oot mieltä, pitäisikö meidän mennä sinne. Kyllä mä varmaan siitä aika nopeasti olin. Mä en ole koskaan pelännyt muutosta. Mä oon uskaltanut urallani sitten jälkeenpäinkin kyllä asioita tehdä ja liikkeitä, niin aika nopeasti se varmaan rupesi tuntumaan hyvältä. Jokainen ymmärsi se, että Sanoma kun tulee, niin se ei sitten ihan pienillä paukuilla lähde. Ja totta kai me oltiin siinä vaiheessa tehty pari vuotta, meillä oli erittäin hyvä flow, niin jotenkin varmaan sitten molemmat mietittiin, että nyt on niin kuin mahdollisuus vielä mennä seuraavalle tasolle. Ja tietyllä tapaa, monella tapaa varmaan mentiinkin, siis ihan lähtien just siitä, mitä sanoin, että tuottaja Harri Moisio, nyttemmin sitten kyseistä ohjelmaa, se ei ole enää Heikellä Linnanahde-korporaatio, mutta korporaatio se on edelleen. Niin se on ainakin yksi ihan merkittävä juttu, että totta kai me sitten neuvoteltiin tämmöinen juttu, että me neuvoteltiin sinne niin kuin resurssi lisää, eli meillä oli tuottaja, joka antoi tietysti paljon mahdollisuuksia ja yhdet aivot lisää, Harria arvostan tosi paljon, niin tietenkin hän toi myös sisällöllisesti ja hyvin nopeasti myöskin juontajana siihen taajuudelle lisää. Mun mielestä Heikellä oli jopa neuvotellut, varmaan Jussi ei loukkaannut sanon, mulla on sellainen että Jussi oli jopa neuvotellut, että niin kuin radiossa on musiikkipäällikkö, joka aika tarkkaan valitsee soitetut biisit, niin mun mielestä nimenomaan Heikellä oli vääntänyt sinne sellaisen pykälän, että kukaan ei tule nillittää, mitä siellä soitetaan, koska Radio Cityn aikana niitä nillityksiä välillä kyllä oli.
Niin mä ymmärsin, että Jussi on ollut aikamoinen piikki musapäällikön lihassa. Mitä se tarkoitti?
No mä muistan tällaisia tilanteita, mutta kiinnostaako tämä name-droppailu mitään. Mutta kun nämä piirit on niin pienet, niin esimerkiksi tämä kyseinen musapäällikkö Sami Virtanen nyt sitten taas nykyään taitaa olla Radio Suomi Popin ohjelmapäällikkö, jos mä nyt on väärässä. Mutta niin kuin piirit on näin pienet. Niin kyllä mä muistan niitä tilanteet, kun Virtanen sellaisena Cityn musapäällikkönä tulee niin kuin kengän kannat kopisten studioon, ja mitä täällä nyt tapahtuu. Ja kyllä mun itsellekin suhtautuminen aina ollut se, että niin kuin, mitä sä käyrä täriset, niin kuin tamperelainen sanoisi, että tuskin siinä nyt kukaan kuolee tai lentokone putoaa, jos nyt 4 minuuttia tulee tää biisi eikä tää biisi. Mutta on siihen perusteet, miksi radiossa soitetaan tietty musa, en mä sitä sano. Mutta tämä on niin kuin ikuisuusaihe. Niin tällaisia juttuja siellä oli. Sitten mun täytyy sanoa, että se oli tosi kivaa se Rockin aika ja saatiin ja sitten voitettiin silloinkin sit vuoden radio-ohjelma ja kaikkea. Mutta tietyllä tapaa ehkä sellainen joku ilo hävisi siitä tekemisestä sitten. Että aina ammattimaisuus tuo muuten sellaisen jonkun painekertoimen lisää, odotusarvon lisää. Et siinä kohtaa, kun sä näet, että naamat on siellä niin kuin moottoritien varsilla ja telkkarimainos pyörii, niin sit sä tajut, että nyt tässä ollaan niin kuin nextillä levelillä. Ja sit se sellainen niin kuin kotikutoisuus, kun me kahdestaan täällä askarellaan niitä Miami-gaisseja, niin mun vinkkelistä sellainen vähän hävisi. Jotenkin sä alat pikkasen enemmän puristaa mailaa, ei me nyt puristettu mailaa. Makeita juttuja tapahtui silloinkin, mutta jollain tavalla mä muistelen aina erityisen lämmöön sitä Radio Cityä.
Löyppejäkin alkoi tulla, teillä oli aika paljon studiovieraita ja niistä tuli sanottavaa. Minkälaiset tapaukset siellä on jäänyt mieleen?
No parikin tapausta ehkä äkkiseltään voisi muistaa. Timotea Mikkonen oli yksi edesmennyt. Nyt täytyy tässä heti sitten sanoa se, että silloin Timotea Mikkonen ei suinkaan ollut niin kuin edesmennyt. Eli nythän tämä kuulostaa niin kuin, että naurataan vainajalle, mutta sitähän ei silloin todella tehty, vaan Timotea Mikkonen oli paljon mediassa esillä hyvin voimakkailla mielipiteillään. Ja ennen kaikkea maanpuolustusarvot olivat Mikkoselle erityisen tärkeitä. Sinällään ironista, että niin on mullekin. Mutta ehkä mä en ole tehnyt sitten ihan samanlaista numeroa kuin Mikkonen. Ja sitten oli ollut joku tämmöinen uutinen, että hän oli ollut jossain kertausharjoituksessa ja reserviläisenä vetänyt yhtäkkiä niin kuin natsat ja mennyt sinne niin kuin antamaan varusmiespalvelusta tekeville käskyjä. Eli sehän ei mene niin, että nyt kun mä oon reservissä, niin mä en voi mennä kertausharjoitukseen palvelusta suorittaville antaa käskyjä, vaikka mä olisinkin ylempiarvoinen. Ja siitä oli sitten tullut joku kohu, ja jotenkin tästä se varmaan sitten ajatus lähti, mutta joka tapauksessa me mun mielestä soitettiin puhelimella silloin Mikkoselle, ja sitten me oltiin sovittu se, kun siinä oli aika reippaa tänä meidän haastattelut välillä, niin me oltiin sovittu se sitten niin, että niin kun lähdetään pikkasen rauhassa, että niin kun saadaan enemmän irti. Ja sitten kun sä oot tuossa vaiheessa sen kolmisen vuotta tehnyt kaverin kanssa, niin sä saat niin kun lukea jo aika hyvin. Et mä näen niin kun siitä ensimmäistä jostain kulmakarvan liikkeestä, että okei, Heikelä painaa suoraan niin kun hardballin sisään. Ja sitten se aloittaa sen haastattelun, että Timotea, mitenkäs se on vanhan siviilipalvelusmiehen aamu lähtenyt liikkeelle? Ja istun sieltä pöydällä toisella puolella kuin Jussi sellaisella korkealla jakkaralla, vähän niin kuin baarijakkaralla, mutta selkeästi korkeammalla. Ja mä niin kuin valehtelematta kellahdan siinä ja mä nauran niin paljon, että se ei kuulu siinä nauhalla se mun nauru, kun mä niin kuin tikahdun mun omaan nauruun. Mä en pysty tekemään mitään siinä tilanteessa. Ja siinä vaan jotenkin oli niin kuin koominen se tavallaan se, että noin ne lähti. Muistan Johanna Tukiaiselle me soitettiin saman tien, kun se uutinen tuli Ike Kanervan tekstiviestikohusta. Silloin me oltiin ensimmäisiä siinä asiassa. Tukiaisenkin elämä sitten mennyt monella tapaa surulliseen suuntaan sen jälkeen. Mutta aina täytyy muistaa, että aika oli 10-15 vuotta sitten eri. Jussi Halla-ahon kanssa oltiin poliisikuulusteluissa asti. Tai mä olin ainakin. Silloin meillä oli Risto, siis Simo Rantalainen, joka sittemmin kääntyi islamin uskoon, niin hän jotenkin nimi oli kuin Risto bin Faisal tai jotakin tällaista, mutta islamin usko siihen liittyi. Halla-aholla silloin taas, hän ei ollut niin salonkikelpoinen puheenjohtaja kuin mitä hän nykyään TV-tenteissä on, ja niin sitten oli ne tosi jopa avoimen rasistisia kirjoituksia, mistä nyt just on tuoreessa kirjassakin puhuttu. Ja sitten mä vaan jotenkin kysyn siinä haastattelussa, että mitäs tältä Rantalaiselta, että mitä mieltä oot Halla-ahosta, no ei tietenkään tykännyt. Ja jotenkin mä muistan, miten se meni, jotenkin mä sanoin, että Halla-ahohan asuu tässä aika lähellä. Ja sitten jotenkin siitä Halla-aho sitten nosti sen, että on usutettu väkivallan tekoon. Ja tätä me oltiin oikeasti poliisilaitoksella siis kuulusteluissa puhumassa. Ja mä muistan, että ne poliisitkin niin kuin oli vähän silleen, että anteeksi, meidän on pakko tämä tehdä. No eihän se koskaan johtanut eteenpäin. Mutta lööppi siitä tuli. Tämmöisiä juttuja, niin sanotusti rapatessa roiskuu, voi sanoa.
Nyt on se hetki, kun otetaan Jussikin mukaan keskusteluun. Oliko poltettua koskaan siltoja sillä tavalla, että ei ole paljon moikkailtu kadulla?
On varmaan. Ehkä on. En mä tiedä, kun mä oon nähnyt niitä ihmisiä kaikkia kadulla, mutta olemme nyt oltu niin kuin näästi bastardeja.
Sekin voi ihan ääneen sanoa, että ei sitä nyt missään nimessä ihan ylpeäkään ole kaikesta. Että kyllä sitä monia asioita tekisi eri tavalla.
Todellakin.
Ihan jo se, että on teini-ikäisiä tyttöjä, niin saa ajattelemaan asioita vähän eri lailla. Miten epävarmoja voi olla parikymppiset naiset?
Niin eikä me nyt oltu siis mitenkään seksistisiä, että kyllä me oltiin siis miehille ihan tasapuolisesti ihan mulkkuja niin. Joillekin. Niin. Ja esimerkiksi Halla-ahon vierailu meidän lähetykseen, niin en mä muista mistään, mistä me ollaan saatu niin paljon hate mailia. Siis,
niin kun se tietysti sen tiimi alkoi sitten.
Niin ja hän levitti sinne skriptaan sen jotenkin, joku oli ottanut sen nauhalle ja laittanut sen johonkin sen haastatteluun. Ja sieltä tuli siis niinku satoja, sellaisia pitkiä meilejä, jos kerrottiin, että et me leivotaan teidät, kun nähdään, ja sitten toinen on, että te ette tajua, mitä mestari selittää. Että teillä on aivan idioottimaiset argumentit, ja ne oli pitkiä ajateltuja juttuja.
No oli jo.
Ja mä sanoin, että niitä tuli varmaan, siis en ole mistään sanonut niin paljon, ehkä 500,
joo.
Ja niitä tuli viikkoja.
Joo, ja se oli tietysti täysin johdettua toimintaa. Mutta no sitten on tällainen keissi, korviimme kantautui, että Jere Karalahti ja Pasi Nielikäinen ovat tulossa vetämään meitä turpaan. Tyyppinen tilanne. Oliko ja siihen liittyy vähän jotain prätkäjengiäkin. Niin pistähän se sillä lailla miettimään, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Mutta sittenhän tilanne sillä tavalla laukesi kivasti, että lopultahan Pasi Nielikäinen, joka olisi entinen jääkiekkoilija, niin vähän tämmöinen kovaotteinen jääkiekkoilija oli, niin tilannehan laukesi silleen kivasti, että hänhän tuli sitten lopulta meidän studioon myöskin vieraaksi. Kuten Timotea, kiukkua kihisten. Ja mä muistan silloin ajatellen, niin kun biisi soi, Pasi Nielikäinen tulee siis ihan siis niin kuin raivona.
Joo.
Ja mä vaan mietin, että mä yritän näyttää Jussille, että jos se hakkaa, niin pidä mikit päällä, että saa edes turpaa suorassa lähetyksessä.
Se oli aika kuumottava tilanne, kun se studiosta ei joku yksi ovi ulos. Ja sit se seisoo siinä ovella ja se kysyy, että pitääks mun alkaa vetelee tämän saman tien, se kysyy. Siinä. Ja mä mietin siinä mielessä, että no tästä ei juosten pääse karkuun, eli nyt sit pitää joko höpötellä vai taputella, mutta joo. Me oltiin Pasillekin aika asiattomia, siis todella.
Nyt täytyy sanoa, että sinä varsinkin. Kyllä sä soitit siinä niin kuin ykkösviulu. Nyt ei enää sanota, mitä tapahtuu, mutta oli siinä ehkä joo.
Joo, ja sitten mä muistan, että tällaisissa tilanteissa, kun Aki koki ehkä liikaa, että hän on... mitä mä sanoin, että sulla on niinku enemmän siinä pelissä. Esimerkiksi just Nielikäinen, joka on urheilutähti.
Niin, mä tein urheiluparissa töitä paljon.
Niin, sä vedit niitä lätkästudioita ja muuta tällaista. Ja muutenkin teit tapahtumissa noit urheiluhommiin. Niin sit kun oli joku tällainen tilanne, että Akilla oli vähän ehkä enemmän pelissä kuin mulla, niin se oli aina näin, että... Niin, Heikelä. Kerro lisää, Heikelä. Kiitos, Heikelä, että sanoit tuon, jotta se ei mennyt hetkeksi epäselväksi. Oot sä mukana siinä juonessa vai
ei? Joo, kyllä Palloliiton suunnaltakin joskus tuli vähän sanomista, jolle mä tein töitä silloin, niin liittyen Aleksen Jeremen.
Aivan.
Että onhan näitä, en mä tiedä sitten, ehkä sitä silloin joskus miettikin, että onks palannut siltoja tai jotain, mutta en mä sit osaa oikein sanoa. En mä ainakaan...
Ei ole kyllä. Ei ole ainakaan mitään kostoa tullut ja sitten...
Ehkä meillä oli kuitenkin sellainen hyvä puoli, että mehän oltiin tietyllä tapaa ensinnäkin aina alhaalta ylöspäin.
Niin.
Mehän ei oltu missään sellaisessa asemassa, että me oltaisiin... Että kyllä me niinku yritettiin ennen kaikkea niin kuin... En mä tiedä, ehkä me nyt välillä ikävä kyllä myös ylhäältä alaspäin, niin kuin tarkemmin
mietin. No on siis jotkut lööppijulkisuudet, että onhan joku Pasi Nielinenkäinen jääkiekkoilija, ja nyt ei ole mitään omaa mediaa.
Niin.
Vaikka hän nyt on niin kuin fyysisesti superior,
niin
on se sitten kuitenkin niin kuin pienen lyömistä.
No
että sä käytät
se.
Jotain mediaa, tiedätkö, tollaiseen noin, että sä niin kuin ryykytät
Martin tyyppi. Martin Aitolehti silloin, onhan hän ollut aika nuori nainen, kun hän on niin kuin siihen höykytykseen joutunut.
Joo.
Ja näin. Mutta tavallaan ehkä me oltiin kuitenkin silleen tasapuolisia, että niin kuin Jussi sanoi, että ei me oltu missään nimessä mitään seksistisiä. Sellaisiahan me ei oltu.
Ei.
Ja kyllä me tosi paljon paukutettiin menemään myös sitten niin kuin poliitikkojen suuntaan.
Mutta ei tule mieleen ketään, joka olisi niin kuin... Ainakaan itselleen. Mutta sitten, kun en mä muista kaikkia.
Mulla on tasan yksi henkilö, kenen kanssa mulla on ohjelmista, mutta se ei liity tähän ohjelmaan enää. Mutta Alexander Stubb on sellainen, joka ei mulle puhu eikä moikkaa.
Ai.
Mutta se ei liity tähän meidän ohjelmaan. Mutta ei sieltä kyllä sellaisia.
Okei. Okay. Mä en ole koskaan tavannut sitä. Se on käynyt meidän ohjelmassa vieraana silleen, että mä oon ollut just jossain veke.
Joo.
Että mä...
Mitä
kysyn Talkshow sohvalla, että miltä tuntuu olla Suomen historian huonoin valtiovarainministeri. Joku pääministeri.
Niin. Ihan normaali kysymys.
Vaivaa sua se.
No ei, mua ei vaivaa se yhtään. Täytyy sanoa, että ehkä sen jälkeen on ollut huonompiakin.
Ai jaa.
Mites tuo julkisen sanon neuvosto? Tuliko siellä?
Tuli sieltäkin
huomioita?
Niitä tuli jo silloin ennen kuin, ainakin itselleni, niin mä muistan silloin jo viikonloppuja, kun tein siellä Radio Cityssä, siis 2003, niin silloinkin niitä tuli jo. Että... Ja sitten mä olin vähän jopa niin kuin silleen ylpeä, joka oli aika typerää. Että mä kirjoittin esimerkiksi omaan juontajaesittelyyni sinne, että on saanut paljon julkisen sanan neuvoston kanteluja. Vähän niin kuin silleen, tiedätkö, että tämä on niin kuin joku meriitti.
Niin.
Ja sitten sen jälkeen joku teki siitä mun Radio City-esittelystä suoraan Wikipedia-sivuun. Ja jumalautainen lukee tänäkin päivän siellä mun Wikipedia-sivuilla ne, mitä mä oon niin kuin tavallaan ylpeillä rehvastellut. Sitten mä en ole varmaan yhtäkään haastatteluun mennyt sen jälkeen, missä ei olisi. Niin, Heikelä, sullahan näitä julkisen sanan neuvoston kanteluja. Mä mietin tälle vuonna 2020, no niin joo. Että kyllä. Mutta kyllä niitä tuli.
Tuli niitä, joo.
Oltiin me... asiattomia. Ja sitten ei tullut pelkästään niinku ohjelman mauttomuudesta, vaan välillä tuli esimerkiksi siitä, että talo oli vähän sotkenut niinku prokkiksia, että tehtiin niinku sisältöä ja sitten vasta myöhemmin paljastui, että siinä olikin joku kaupallinen taka-ajatus. Tällainenkin oli. Mutta se ei ollut meidän niinku
myyrätyötä. Joo, ei se jälkeenpäin, niin ei sitten välttämättä mikä voittaa vetoa, että jos sulla on jääkaappivalmistajan kanssa kaupallinen
ai
yhteistyö.
Niin.
Ja me soitetaan puhelu, jos joku on laittanut kissansa sinne jääkaappiin.
Joo, niin olikin.
Niin tulehan näistä sanomista.
Joo, niin me palkittiin siis joku tyyppi, että kun joku oli ideanut, että kerro tarina jääkaapista. No nyt jos me otetaan
tässä nopea... maailman typerin idea.
Kerro nopea tarina jääkaapista, hei. Ja kaikki kertoo nyt yhden tarinan jääkaapista, joo. Niin mä oon sanonut, että siitä ei hirveän värikästä kirjaa tuu. Niin sitten ehkä se oli vähän sellaista niin kuin sen vastustamista, että me valittiin sitten sellainen NS, niin kuin siis... eläinrääkkäystarina. Joku oli laittanut kissan jääkaappiin rangaistuksena jollekin.
Ja sitten joku on maksanut tosiaan rahaa tästä, että tämä jääkaappibrändi kuuluu meidän ohjelmassa.
Kyllä.
Meillä oli esimerkiksi sellainen lupaus, että me ollaan suuren ihmisen asialla.
Aivan.
Varmaan moni muistaa esimerkiksi Hannu Karpoli pienen ihmisen asialla. Niin silloin tosiaan elettiin vielä vähän eri aikaa. Meillä oli esimerkiksi, niinku, toihan on niinku vitsi, mutta mehän ihan pokkana painettiin sinne menemään, että tämä on Suomen kallein aamushow. Siis me oli tällaisia ohjelmamainoksia, ei mitään meidän omia juontoja. Tai että me mietittiin ihan oikeasti, että mitäs me nyt herätettäisiin jotenkin vähän keskustelua ja tavallaan joku mainosjuttu pitäisi tehdä. Niin mehän erotettiin esimerkiksi sellaista, että mennään helikopterilla Hakaniemen torin yläpuolelle ja heitetään sieltä rahaa. Ikään kuin meillä sitä nyt olisi mitenkään erityisen paljon ollut.
Niitä siis ei ollut yhtään.
No ei.
Joo.
Eikä varmaan oltu Suomen kallein aamushow, mutta tavallaan niin kuin, ehkä se kuvaa sitä meidän asennetta, että mehän ei otettu kauhean vakavasti. Ei maailmaa eikä itseämme.
Ei.
Että sehän oli naureskelua. Eihän me oikeasti kuviteltu, että me nyt ollaan jotain niin kuin ökyrikkaita.
Joo, ja kaikki.
Vastaan, se oli vähän niin kuin naureskelua sille ajalle. Se oli sitä aikaa, kun Nokia oli voimissaan. Ja tuolla Rytsölät paino Lamborghini.
Mä muistan, Jyrki Katanen oli jossain haastiksessa ennen vaaleja. Ja sitten mä olin Jyrki Kataselle, että niin Jyrki, että mä ymmärrän nämä menee niin kuin nämä teidän prokikset on ajateltu pienen ihmisen kannalta, mutta entäs me menestyjät? Mitä sulla on meille? Ja sitten se meni niin kuin silleen niin punaiseksi ja jäihin, kun se ei enää tiennyt, että onko se niin kuin tavallaan, että onko siinä osa totuutta vai onko tämä ihan vitsi ja mitä tähän pitää sanoa ja miltä vaikuttaa, jos hän sanoo siihen, jota tosissaan. Se meni ihan jäihin siitä ja sitten mutta toihan se on, että kaikki nämä mitä tässä nyt on tullut esiin, jotka kuulostaa tälleen, että no onpas idiotteja jätkii. Ja että ottaa jonkun julkiksen sinne ja sit ne niinku löylyttää sitä. Niin kaikessa oli kuitenkin idea se, että se on hauskaa. Että mitään hän ei tehty siis, koska se, että jos sä vittuilet ilman, että se naurattaa jotakuta, niin sehän on vaan niinku riidahaastamista ja siitä sieltäkin saada turpaansa.
Mm-hmm.
Että kyllä meillä aina oli niinku se, että se piti olla niinku, siinä piti olla nimenomaan joku kujen mukana.
Kyllä, ja just toi hyvä esimerkki toi, että entäs me menestyjät, niin se ei Jussilla ollut kusta noin paljon päässä, vaan se on enemmän itse ironiaa myös.
Samaan aikaanhan tuli myös aamulypsy. Kuinka paljon te seurailitte niitä?
Ei oikeastaan ollenkaan.
Milloin aamulypsy tuli? Ei ollut mun mielestä silloin vielä. Jaajohan teki iltapäiviä.
Teki Jaajo sitten jossain vaiheessa.
Mä oon siis lopettanut Jussin kanssa 2009.
Joo, kyllä se oli Jaajo mun mielestä ehkä 2006 alkoi se show.
Okei.
Mutta kyllä sitä kesti. Me oltiin niinku sitä tehty niinku kauemmin. Mä olin tehnyt jo 2004 asti. Me koettiin, että me ollaan niinku vanha ja vakaa.
Mm.
Ja en mä muista. Mutta silloin kun Jaajo lopetti ekan kerran, onko se 2010 ehkä, niin silloin mä kävin viemässä sille niinku kukkapuskat ja käytiin niinku krässättiin niitä suoraan lähetykseen. Jaajohan siis hyvä frendini ja mä oon ollut hänen bestmani ja hän mun ja lapsemme ovat niinku ristiin kummeja ja tai ollaan lastemme kummeja. Mutta ei me silleen sitä showta kerätty tietenkään hirveästi seuraa, varsinkaan silloin, kun ei ollut mitään, että sitä olisi tullut, eikö niin, että sä olisit voinut kuunnella sen uudestaan jostain, niin kuin nykyään pystyy kuuntelemaan, että.
Mutta oliko ketään siinä niin kuin kentällä siinä kohtaa, että tämä piti vähän niin kuin, että nyt kisaillaan jonkun kanssa? Oliko mitään Novaa tai mitään?
Ei kyllä ollut. Et silloinhan Radio Novahan oli silloin aivan ylivoimaisen suuri.
Niin oli. Sen mä muistan itse asiassa, me soitettiin joskus. Mä muistan, olit sä jo silloin vai oliko se silloin Teemu Suomisen kanssa ihan alkuaikoina. Me soitettiin Radio Mafian aamushowhun Peltsille ja Juusolle.
Joo, soitettu. Mä oon ollut joo.
Ja Halli oli kans studios meidän kanssa, Jussi Halli, joka vieraili aina silloin tällöin.
Joo.
Ja siis jumalauta, jos mä oon niinku huonouninen, niin Hallihan on siis katastrofi. Et sehän tuli silleen, että se pystyi nukkuu, se meni tuohon nojatuoliin nukkuu tuohon studion nurkkaan biisien välissä. Ja sitten aina sille sanottiin, Jussi!
Joo.
Ja se nousi siitä 5 sekkaa ennen kuin juonto alkaa. Sitten se oli silleen, niin, no täällä Iltalehdessä kirjoitellaan. niin Hallin kanssa me soitettiin silleen, että me oltiin 3 studios, me soitettiin tolle Peltsille ja Juusolle, tai Satu Kurviselle ensin sinne, että pistä meidät lähetykseen, että pistä meidät sinne suoraan, että ollaan 2 lähetyksessä suorana yhtä aikaa. Ja sitten tuli meidän taajuudelta vähän nauhalla, kun me ei voitu tietää, että päästäänkö me sinne lähetykseen. Niin se tuli sieltä Ylen taajuudelta suoraan. Siellä Simo Frangen oli vieraana.
Okei. Okay. En ole kyllä varma, olinko sittenkään tossa.
Joo, kyllä siinä oli. Se voi olla jopa niin, että me ollaan oltu hallikaa kahdestaan siinä jostain syystä siinä aamuna. Mutta sitten me esitettiin sinne vaan närkästys, että olette kuulemma sanoneet siellä Ylen taajuudella. Oliko se nyt sitten, mun mielestä oli Radio Mafia vielä. Silloin voi olla, että se oli Yle X just kääntynyt. Mutta niin, että te olette väittänyt olevanne rockin pääasema. Että kun me ollaan Radio City ja me ollaan niin kuin rockin päämaja, niin kaikki sellaiset lauseet, missä sanotaan joko rock tai pää, on meidän omaisuuttamme. Ja niin ja näin.
Joo.
Ja sit se loppui niin kuin se puhelu. Mutta se oli joku minsapituinen puhelu. Ja sitten Kurvinen oli niin hullu, että se oli silleen, mitä? Siis te soitatte sieltä ja haluatte siis meidän suoraan lähetykseen vai? Miksi mä laittaisin? Siellä on Simo Frangen vieraan. Mä laitan nyt meidät läpi sinne. Ja sit se tapahtui, se oli makea juttu.
Mä muistelen se niin, että tietyllä tapaa ainahan se markkina myös määrittää vähän, niin, tai aika paljonkin. Niin silloin kun me aloitettiin Jussinkaan, niin ehkä Juuso ja Peltsi oli just lopettanut. Ja mä luulen, että siinä oli myös sen tietty tyhjiö sitten myöskin meille.
Joo.
Ikään kuin iskun paikka. Niin siitä mä rupesin miettimään, että ehkä mä en tossa vielä ollut. Mutta Novaahan me piikitettiin tosi paljon. Siis, koska Radio Nova oli silloin ylivoimaisesti, no Radio Nova on tänä päivänäkin suurin kaupallinen asema, mutta silloin kun se oli vielä niin kuin tekniseltä peitoltaan, eli siis kuuluvuusalueeltaan ylivoimainen.
Ja on se nytkin.
Ei ole poppiin verrattuna. Suomi Popilla ja Novalla on aika lailla sama kuuluvuus. Ei siinä hirveä eroja.
Niin, mutta siis Novahan kuuluu niin kuin Virosta Norjaa.
Joo, nyt mä puhuinkin Suomen popusta. Ja sitten kuten me aina Novalla sanomme, niin Helsingissä kaikilla on samat mahdollisuudet.
Okei, mä ymmärrän. Teidän pitää jotenkin pitsata itselleen, se ei ole vaan teknistä ylivoimaa. Niin, tavallaan, että olette muutenkin helvetin hyviä.
Okay. Niin, tai tavallaan alue, jossa kaikilla on samat edellytykset, niin ehkä se määrittää. Mutta niin silloin piikitettiin tosi paljon sitä Novaa. Muistan muun muassa sellaisen keskustelun, että Jupe Tuomola oli otettu Radio Novan aamutiimiin käsikirjoittajaksi. Ja se oli meille jotenkin niin kuin aivan överiä, että jollain on tuollaiset resurssit, että siellä on vielä erikseen käsikirjoittaja. Ja sitten ylipäätään tänä päivänäkään, että mitä käsikirjoittaja radio-ohjelmassa tekee. Kun ei radio tehdä silleen. Mutta silloin mä muistan, että me monin aamuna puhuttiin, että nyt meillä ei ole enää mitään mahdollisuuksia.
Keskenään vai radiossa
puhuttiin? Ihan radiossa
puhuttiin. Joo. Niin,
ja sitten muuten tuossa tuli mieleen siis käsikirjoittamisesta. Niin mä menin joskus meidän firman printerille, niin katoin tässä samassa rakennuksessa, missä nyt istutaan, niin katoin printerissä, että mitä helvettiä, että siellä oli tuo Timpen, ja Timpe oli vielä silloin hommissa, ennen skandaalia, niin se veti sitä aamusota, ja sitten, oliko siellä Annika, niin siellä oli Timpen ja Annikan vuorosanoja kirjoitettu johonkin paperin. Mä olin, että mitä paskaa tämä? Joo, mä olin, että ei voi olla totta, mutta nehän kirjoitti, siis Kissillä myös Henkka Hyppönen ennen häntä, ja Tuomas ja Jenni, jotka oli siinä tiimissä, niin nehän niin kuin vei sen tosi pitkälle, että miten suunnitellusti tämä voidaan tehdä. Ja ne teki sen hyvin. Ei siinä mitään. Mutta se oli niin kuin jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan totuttu.
Niin, nimenomaan.
Että täysin heitetään vaan pallot ilmaan ja katsotaan, mitä tapahtuu.
Ja kyllä mulla tänä päivänäkin on vähän sellainen anarkistinen kyllä fiilis, että just on hyvä esimerkki toi, että soitetaan radiomafian lähetykseen. Oletteko te hulluja, ei näin voi tehdä. Just siksi pitää tehdä. Että on tämä radiomaailma tänä päivänäkin, ja ehkä onko tämä jopa vieläkin pumpulisemmaksi ja varovaisemmaksi mennyt, mutta siis nimenomaan tollaisia pitää niin enemmän ravistella. Että jos oikeasti haluaa, että ihmisille jää joku jälki ja joku fiilis, niin kyllä tuossa pitäisi pikkasen niin uskaltaa, eikä silleen, että ei me nyt voida teitä meidän lähetykseen ottaa. Mitä siinä niin pahimmillaan voi sattua?
Niin just. Ja siis Satu Kurvinen oli kuitenkin sen verran kokenut ja siis niin kuin hyvä pelisilmä, että hän laittoi niin kuin sen.
Joo, Satu Kurvinen on huikea tyyppi.
Niin jo, terveistä vaan.
Jos mietitään nyt vaikka 10 vuoden päähän tai vielä kauemmaksi, niin se, että välillä tuntuu, että herra Jumala, ollaanko me puhuttu tämmöisiä asioita radiossa, ei tulisi kuuloonkaan enää. Mutta sitten taas nämä heittäytymiset ja se, että mitä voisi, niin kuin, mitä kreisiä on tehty 90-luvulla ja mitä on tehty niin kuin vielä 2000-luvullakin. Niin se, että kun sieltä saisi otettua ne semmoiset helmet tähän päivään, niin se olisi hienoa.
Kyllä, kyllä.
Ja ajattelta, miten pienestä pysty pääsemään siis silleen, että ei sitä varmaan kukaan tehnyt sen jälkeen oikein kunnolla, mutta Henkka ja Jenni ja aamutiimihän, niin jälleen, kenties tämä sama kerros, jossa olemme, niin apustudiossa niillä on ryhmäseksi, kun ne kutsu kuulijoitaan harrastaa ryhmäseksi.
Joo.
Ja en itse kuunnellut sitä niiden showta oikeastaan ikinä, mutta mä muistan vaan, että siitä seurasi tällainen niin kuin päivien kestänyt julkinen keskustelu, joka oli oikeasti lööpissä.
Joo.
Että mitään ihan sairasta, että näin voi tehdä. Ja on meillä sitten käynyt kaiken maailman pornotähtiin panemassa sieltä suorassa lähetyksessä.
Mun tytär tässä taannoin. Mulla on jo aika isot lapset. Mun tytär kertoi, 19-vuotias kyseli, että kerro jotain, että hän ei oikein muista. Että kyllähän muistaa, kun Jussi kävi meillä kylässä ja te teitte yhdessä, mutta mitä kaikkea te sitten niinku teitte? Sitten on vähän niin kuin katon vaimoa, että mitä mun nyt kannattaa kertoa. Mutta hän on nyt jo niin vanha, niin mä kerroin muun muassa sen, että niinku, tämä on niinku yksi typerimmistä. Että meillä on siis pornotähti studiossa.
Ja muutaman kerrankin.
Joo.
Ja kerran oli sellainen, missä oli Mr. Lothar kävi valamassa omasta kullistaan sellaisen kipsivalun ja sitten tehtiin dildo. Tämä oli joku tällainen kotisetti, mitä siinä kokeiltiin.
Tuossa mä en ole enää ollut messissä, joo, mutta on kova.
Sitten sitä ihmeteltiin, että sen pippelin muotoa tehtyä juttuja ja pelästytteltiin siinä kaikkia naisvieraita välillä ehkä jotain.
Mutta esimerkiksi se stripparikin, siis toi joku tällainen, niin hän kokeili jotain niin kuin hieromasauvoja.
Niin olikin.
Ja nyt kun ollaan edelleen, me ollaan radiossa, eikä ole mitään web-tvtä eikä mitään, niin se on vähän sama kuin, että sä istut siellä puolella pöytää, mä istun täällä, ja sitten kuuntelija ei enää sitäkään vähän. Ja sitten kun tommonen ammattilainen tulee siihen, niin sehän kuulostaa suurin piirtein samalta kuin hän harjaisi hampaita. Että siinä ei tule minkäänlaisia tunnereaktioita.
Ja sitten sellainen...
Ja sit mä yritän selostaa, koska Jussikaan ei näe, kun siinä on korkein pöytä, mitä siellä tapahtuu. Niin ei sit kauhean hyvää radioa.
Se on aika vaikea, että se selostaminen, koska myöhemmin Mr. Lothar tuli parin jonkun pornokimman kanssa sinne. Ja sitten se alkoi touhumaan sitä ammattitaitoaan sit siinä. Ja ihan oikeasti, ihan sexual intercourse. Niin mä muistan, kun sitä on vaikea seurata, tiedätkö, kahden metrin päästä sitä toimintaa.
Näkikö heti, että ammattilainen on ammattilainen?
Ehdottomasti näki. Ja hän paljasti minun epäammattimaisuuteni siinä, että kun hänellä oli ne luurit päässä ja mikrofoni siinä luureissa ja hän huohottaa samalla ja sitten tekee tätä toimitusta, niin mua naurattaa, tiedätkö, niin paljon, että mä joudun kääntyä niin kuin veke. Niin sitten se huutaa mulle silleen vähän vihasena samalla, kun se painaa, että Heikelä, selosta! Selosta! Ja... Silloin mä vissiin olin mytyssä lattialla. Mä nauroin, koska sitä ei vaan pystynyt.
Ja nämä pornotähdethän on hyvä just esimerkki. Tänä päivänäkin tulee edelleen niitä sähköposteja, että taas on pornomessut. En mä tiedä, käykö kukaan enää ylipäätään seksimessuilla.
Kukaan ei harrasta seksiä enää.
Ei harrastakaan, se on loppu. Sehän on loppu 2008.
Tästä on tullut niin kliinistä tästä maailmasta.
Mutta siis tohon aikaanhan se oli vielä jotenkin hurjaa ja kova juttu. Et jos ajatellaan, että hyvät paita rumat ohjelmassa roikutettiin niin kuin pippelistä silitysrautaa. Ja sitten radiot teki tällaisia juttuja. Niin ei tänä päivänä, ei toi säväytä enää ketään. Ei silloin niin kuin, tuodaanpa tähän nyt joku strippari studioon. Hän on Bulgariasta, welcome. Niin ei siinä ole enää sitä samaa arvoa, mikä siinä oli ehkä vielä 10-15 vuotta sitten.
Mm. Niin oliko siinä silloinkaan mitään arvoa?
Oliko siinä loppujen lopuksi silloinkaan? Hyvä kysymys.
Jussi, mistä sulle on tullut paras fiilis tai semmoinen niin kuin onnistuminen floatilla? Aki jo sanoi, että se oli se sitin aika semmoinen, että se oli ehkä niin kuin vielä kovempaa tekemistä, mutta mitä sä näet?
En mä oikein tiedä. En mä osaa sanoa. Tiedätkö, todella vaikea sanoa, koska siis se on kuitenkin niin usvasti ja sumusta, että täytyy sille komppaa kollegaa tässä, että ehkä siinä sitin alkuaikoina, että siinä tosiaan laitettiin sitä ekstra mailia niin paljon, että me leikkailtiin ja haettiin ääniefektejä ja tehtiin niitä kuunnelmia siis todella niin kuin myöhään. Jossain joku voi ajatella, että että onhan se ihan normaalia, että ihmiset on siellä myös sen niin kuin aamushown jälkeen, mutta ei se sitten kyllä loppujen lopuksi kuitenkaan ole. Että kyllä sulla on aika rotsityhjä siinä vaiheessa, kun sä oot tehnyt sen ohjelman. Ja ainakin itse halusin aika tosi nopeasti sieltä aina sitten niin kuin johonkin valkoiseen huoneeseen olemaan hiljaa. Että kyllä ehkä kunnianhimon tasoltaan, niin ehkä se on nimenomaan se 2005-2006.
Ehkä joo, ja sitten sit vielä sekin, että niin kuin, onko se perhana tämä ikä. Että tuntuu, että vuodet menee nopeammin, mutta siis kun mehän tehtiin 2005-2009, niin tuntuu niin kuin hullulta ajatella, että mä olen esimerkiksi nyt jo pidempään ollut putkeen tuossa Radionovan aamussa. Ja silti tuntuu, että me tehtiin paljon pidempään kuin mä oon nyt.
Ja mä oon pidempään ollut jo kokonaan radiosta pois.
Nimenomaan.
5 vuotta sitten lopettanut. Niin.
Nimenomaan. Että niin kuin yhtäkkiä tämä menee tälleen. Silloin kyllä musta tuntuu ainakin, että se oli tosi pitkä aika, kun me tehtiin. Mm. Ja jotenkin...
Niin se on.
Asiat menee erilaisia perspektiiviä.
Meneehän se, mutta siis silloin kun actioni asiat muuttuu, niin joku kahden kuukauden periodihan voi tuntua helvetin pitkältä. Mutta sitten kun vaan suoritat jotain juttua, niin en mä tiedä, siinä menee muutama vuosi silleen, että oho, noin se kävi. Mut joo, on tota, mä tein niin kuin 2004-2015 sitä kahdella eli rock-taajuudella sitä aamushouta.
Ja se on kyllä kunnioitettava putki.
Niin, mutta kyllä sitä nyt muutkin tekee. Oot säkin nyt tässä ollut, jos ajatellaan mitä tuo TVS:n aikaa jo ollut. Oot säkin nyt melkein yhtäjaksoisesti ollut jo Novassakin, niin kauan.
No nyt 7-8
vuotta.
Mähän on radiomaailma Janne Ahonen, eli mä oon tehnyt jo 2 comebackiäkin aamuradioon, mutta siis nythän mä oon ollut siis 4,5 vuotta, sitä ennen 2,5 ja sitten me tehtiin 4. Mutta en mä sitä laske samaksi, koska siinä on niitä vuoden taukoja. Tai kahden
vuoden.
Se on kovempi juttu painaa putkeen.
Okei, putkeen sitten.
Milloin sä teet comebackin?
Nimenomaan.
Niin. Sitten kun joku kysyy. Ei kukaan paljon soitellut. Mä luulen, että niin kauan kuin ne vanhat musajermut on ne muistaa, että mitä sen realismisen Heikelän kanssa on. Niin en mä usko, että sitä soittoa tulee. Mutta sitten kun sinne tulee joku sinisilmäinen tyyppi, joka on silleen, että hei, nyt
kaivetaan naftaliinista.
Hei, sillä jätkellä oli joskus ihan hauskoja juttuja. Että otetaan se tänne näin. Siellä ei ole enää sitä niinku varoittajaa, joka muistuttaa ikään kuin siitä karmeasta tuhosta. Tiedätkö, tämä on varmaan joku niinku sen klassinen kreikkalainen tarina, missä sulla on joku, joka heristää sormea ja sitten kun se puuttuu, niin tuhon omia ollaan.
Tämä radiomarkkinahan kyllä menee siihen suuntaan, että tavallaan ne kuuntelijat ikääntyy meidän kanssa.
Niin.
Sehän on meidän kaikkien onni tässäkin huoneessa. Et tavallaan, jos joskus puhuttiin, että kauhean tärkeä on kohderyhmä 25-44, niin ne, jotka oli silloin 30-vuotiaita ja tykkäsi meidän ohjelmasta 15 vuotta sitten, ne on nyt 55.
Anteeksi,
45, kun lasketaan oikein.
Niin.
Niin. Ja sitten, jos tästä mennään 10 vuotta, niin ei ne häviä mihinkään. Kyllähän ne kuuntelee kaupallista radioa edelleen.
Mm. Niin, ja nykyään
aikasi koittaa vielä, Heikelä.
Iskelmä.
No niin.
Iskelmä.
Mä en pysty kuuntelemaan.
Kiitos. Siis,
Sanahan on nimenomaan siellä.
Propsit sulle.
Puhutko nyt aito iskelmästä?
Ei, puhun tietenkin aito iskelmästä. Anteeksi.
Ei tästä nyt siis iskelmää tarkoittaa.
Sehän on modernia, menestyvän ihmisen kanava.
Kyllä.
Mitä ajattelinkaan?
Kerro toki lisää.
Mä haluan kuulla tätä.
Ei kun, tää ei ole mitenkään iskelmä kanavaliitännäistä, vaan mä en pysty kuuntelemaan suomalaista musiikkia. Aina jos mä kuulen Juha Tapion jonkun biisin, tää sama pätee Suomen poppi, niin mä haluan murhata jonkun, ehkä itseni ensin. Mutta mulle tulee sellainen mieli, että mä haluan tehdä itsarin. Ja mä en kykene, niin kuin suomalainen melankolinen musiikki, niin pystyn kuuntelemaan ehkä yhden biisin. Mutta sitten on jo, että siitä tulisi niin kuin, mutta kun tämä on just mun pienuutta, että munhan pitäisi pystyä menemään, koska ihan samalla lailla ne sähkökitarakappaleet, sä kuuntelet niitä joka päivä niin helvetisti.
Mutta Elallahan niin on positiivinen ja kiva meininki.
Ai elastinen.
Niin.
Niin, mä unohdin, että se on tosiaan, niinku, tämä on brändätty niin paljon nuoremmaksi tämä iskelmä.
Joo, mutta sain kiinni tästä ajatuksesta.
Joo, se on vaan mun pienuuttani, ei mitään muuta jostain comebackista.
Ei, mun piti kysyä vielä, että onko sulla ikävä radio?
On mun silleen, että kyllä mä ehdotin esimerkiksi tuonne Rockin kundeille, joskus oltiin jossain alan tapahtumassa ja parikin kertaa sanonut siitä, että hei, että tehdään silleen, että mä tuun yhtenä aamuna vetää, että ei maksa mitään, että mä tuun ihan niin kuin pro bono, että vanhojen aikojen kunniaksi, että Harri ja Kimin kanssa, jotka siellä nyt on niin tavallaan kolmanneksi pyöräksi. Mutta sitten mä sanoin, että jos mä tuun sinne, niin mun pitää olla noiden nappuloiden takana, koska mä en pysty vetämään ilman, että mulla on nappulat, että mä saan painaa, miten se menee.
Sä oot sellainen diktaattori.
Niin. Ei, no siis mä tuun olemaan vieraaksi, mutta mä otan sitten tän.
Niin. Ei mä tuun mitenkään vieraaksi, mä tuun juontaa sitä, mä tuun vetää sitä. Ja mä sanoin, että sitten kun teistä jompikumpi on pois, että sitten, niin mä hyökkään sitten niinku tuuraajaksi, for free. Mutta sitten ne oli siellä, joo, tosi hyvä idea, joo. Kyllä, mutta ei siitä ole siitä kuulunut. Siitäkin on kuitenkin ehkä vuosi pari aikaa jo.
Mutta pystyisitkö tekemään, mä oon niinku huomannut sen, että totta kai se musa, mitä se kanava soittaa, missä sä juonnat, niin sehän myöskin tosi vahvasti linkittyy henkilöbrändiin. Ja kyllähän mä siis oon tosi paljon rockmusiikin ystävä.
Mutta mä niin jälkeenpäin huomannut, että silloin kun soitti työkseen rockia paljon radiossa, niin kuunteli paljon mieluummin jotain muuta.
Totta kai, niin se
ja on. Ja itse asiassa juuri eilen laitoinkin yhtäkkiä esimerkiksi AC/DC:tä vuodelta 1991 soimaan Spotifysta.
Kato vaan.
Nimenomaan, että tavallaan nyt kun mä soitan Ed Sheerania, niin ei tulisi mieleenkään kuunnella himassa sitä.
Mutta kun mä en kuuntele himassa mitään muutakaan, tai mulla ei ole Spotifyta. Mun mielestä musiikki on niin kuin yliarvostetuin taidemuoto, mitä on. Joo. Siis, anteeksi, tää on tällaista.
Ehkä puheenradio, Jussi.
Sä oot ollut siellä.
On mä sielläkin käynyt jo. Itse asiassa niin.
Siellä ei musiikkipäällikkö.
Mutta mä en pysty täyttämään päivää. Niin se varmaan johtuu siitä, kun tätä on veivannut ja aikaisemminkin oli jo musiikkimediassa juhlissa ja kaikilla keikoilla aina ja festareilla. Niin mä en jaksa mitään keikkoja, enkä festareita, enkä itse asiassa musiikkia. Että se on tavallaan oma handicapini. Okei, no kyllä mä nyt ehkä joskus lauantai-iltana, jos vähän viiniä ottaa, niin saattaa laittaa jonkun lekan soimaan YouTubesta.
Okei, onko ehkä Oasisista?
Niin, no, joo, ja siis Oasis, kaikki brittipoppi, melonin brittipoppi, tekno, ehdottomasti.
Tekno,
siis mullahan Ibiza-menneisyys, ehdottomasti. Mutta kyllä mä sitten itse asiassa niin toi sähkökitaran musiikki. Mm. Ja miksei, on mä räppiinkin vähän itseäni siedättänyt tässä.
Mä kuuntelen sitä aika paljon, mutta sitten just esimerkiksi ton esidisin lisäksi, niin esimerkiksi kuntosalilla tuossa hetki sitten, niin kuuntelin pitkästä aikaa Halloween, mitä me soitettiin paljon radiossa. Joo. Ja kyllähän niistä tulee myöskin niitä omia fiiliksiä just vaikka mitä yhdessä tehtiin, että et musalla on myös se voima.
Kyllä, ja mä mietin muuten, kuuntelin Halloweenia kanssa sattumoisin ihan siis hiljattain siitä Eagle Fly Freeta. Ja mä joudun kuuntelemaan sen biisin lopun monta kertaa, kun mä mietin, että miten se outro, niin kun itse käytin sellaisia, liittyen siihen, miksi niiden namiskojen takana pitää olla, että niihin saa oikeat iskut niihin ulos ja että ne niin kuin biisit ei lopu niin, että ne feidataan niin kuin tylpästi seinään, vaan että se hyödynnetään se äänimatto, mitä siellä ikinä onkaan. Ja siinä on aika pirukopeen lopetus siinä biisissä, niin kun sitten tulee se helvetin korkea ääni ja sen jälkeen vielä siinä on tällaista erinäköistä tingelitangelia ja hälinää, mitä soi, niin se on makea biisi niin kuin outrospiikata ja sen jälkeen nostaa takaisin huntiksi ja sen jälkeen sitten vielä niin kuin hyödyntää se lopputingelitangeli. Siitä saa helvetin hyvän rytmi siihen spiikkiin.
Tuo on
tälleen jossain hirveän teknistä.
Mutta se on jossain tuolla DNAssa, tiedätkö se semmoinen niin kuin.
Niin se on ehkä biisi, mihin itsekin kuulee se spiikin aika nopeasti. Joo.
Tämähän on sama juttu tämä musiikkiasia kuin se, että siinä vaiheessa kun tulee radion töihin, niin jotenkin sosiaalisuudelle tapahtuu jotain. Ei enää oikein huvita puhua kellekään.
Varsinkin aamuradioon.
Niin.
Joo.
Kyllä totta. Se aamu on vielä, tuossa kun heinäkuussa tein vaikka iltapäivää, niin kyllä sitä ihan eri lailla hyvä ihminen on. Töiden ulkopuolella.
Niinpä. Hei, mutta jos Jussi nyt tulisi tälle kentälle, mikä tämä nyt on, niin Aki, mikä sulla on fiilis tästä tekemisestä tällä hetkellä ja Radio Novassa?
Mulla on hyvä fiilis.
Siis onko tämä, että koetko olevasi uhattu?
En mä nyt koskaan itse asiassa ajatellut silleen, musta niin kuin markkina kasvaa, mitä parempi juontaja on ja siis ehdottomastihan Jussin pitäisi olla takaisin. Mulla on niin kuin Novan tekemistä, mitä mä nyt siis Minna Kuukan kanssa, niin se on niin kuin hullua. Kun mä sanon tämän ääneen, niin mä huomaan, että kaikki katsoo vähän, että ne ei niin kiinni tästä ajatuksesta. Mutta mulla on niin sama fiilis tietyllä tapaa kuin Jussin kanssa tehdessä. Siis että totta kai mä oon 41, silloin mä olin 27 ja elämä on muuttunut, mun arvotkin on monesti muuttunut varmaan. Mutta sinne tietty sellainen voi tehdä mitä huvittaa fiilis on just tällä hetkellä menossa. Se on joku hyvä flow. Se on nastaa ja sitten tietenkin se on kyllä hienoa, että radion tekijöitä ja tekemistä arvostetaan enemmän. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, että en mä silloin alle 30-vuotiaana oikein osannut edes arvostaa tätä. Ja nyt mä arvostan tosi paljon, että niin kuin mä oon tosi tyytyväinen ja onnellinen, että mä saan tehdä radioa. Tää on hieno väline.
Sulla on siis Suomen suurin aamushow tällä hetkellä ja mä itse teen tämän Arto Koskelon kanssa sellaista 23 minuuttia nimistä. Onko se nyt sitten podcasti, mutta se on kuvattu myös, eli me tehdään sitä niinku Tubeen ja Facebookiin ja Spotifyhin tulee joka päivä tulee uusi jakso. 23 minuuttia joka fucking päivä. Niin sitä kuuntelee ainakin 100 ihmiset. Siis tavallaan, että hei, terveiset tältä toisesta päästä allasta. Me ollaan täällä kahluun puolella.
Anteeksi, nyt jälkeen kuullut tänne.
Joo, jätkä vetää kympistä aina jotain erikoissalkkoja kerien. Ja meikäläiset opettelee täällä kellukkeiden kanssa.
Mutta toi on just se juttu, että niin kun mä oon kattonut jotain niiden ohjelmia. Siis tavallaan Jussihan vetää sen täyden shown, niin kuin ammattilainen tekee. koska ei se loppujen lopuksi ole mitään merkitystä, paljon sitä yleisöä on. Mm-hmm. Tämähän niin on niin intohimo juttuja siis. Ja tavallaan mitä Jussissa ihailen, on se sellainen tietty tinkimättömyys. Mä en ehkä ole ylipäätään niin mustavalkoinen persona, että mä näen ehkä enemmän niitä harmaan sävyjä muutenkin ja tavallaan vaihtoehto.
No, mutta kuunteleksä radiota?
Joo, kyllä mä kuuntelen radiotakin ja no autos lähinnä. Mm. Autolla kun ajaa. Kuuntelen, jos mä vien vaikka poikia aamulla kouluun, niin kuuntelen Aki ja Minnaa ja sit kans kundei tuo rockilla. Tulee. Ja sitten yritän kyllä skauttaa kaikkea muutakin, että mitä sieltä.
Niin, että mitä tapahtuu.
Niin, että vähän pysyy kärryillä. Kyllä se kiinnostaa aina.
Ja onhan tämä kenttä nyt aika sirpaleinen tällä hetkellä.
Joo, aika mielenkiintoinen tilanne tietenkin, että vuoden alussa tuli paljon uusia kanavia ja sitten tulee tuommoinen korona, joka väkisin sekoittaa tuota markkinaa. Plus sitten ne uudet kanavat.
Mm. Okei,
on Ysäri, on Kasari, on Aitoa iskelmää.
Niin ja sitten kun
on epäaitoa iskelmää.
Sulle kanava.
Joo, epäaitoa iskelmää. Se on se, missä olet.
Just se on sulle idea. Kun sä oot tuollainen bisnismies, niin pistä aito rock.
Hei, eikö se olisi nyt se avainjuttu tässä?
Mun täytyy sanoa propsit siis. Sami Tenkanen, joka tuli tähän taloon, missä nyt olemme. Koska kun sanot, että on pirstoutunut, niin mun mielestä tässä ei ole mitään pirstoutumista. Siis sinänsä vaan tämähän on kahden kaksoistähden maailma. Toinen on Sanoman radiot ja siellä on nimenomaan juuri tämä aito iskelmä ja kaikki Suomen popit ja rockit ja aallot. Ja sitten toisessa päässä on tämä talo, jossa on Nova ja kissit ja iskelmät ja oma suosikkini Radio Suomi Rock, joka mä muistan, mä olin silloin duunissa, kun se lanseerattiin vielä tuolla kilpailijalla lasitalossa, niin siellä ihmiset huusivat, mitä helvettiä. Se oli Sami Tenkasen nerokkuutta ottaa Suomi Pop ja Radio Rock ja tehdä niistä metamorfoosi ja vetää siniset logot. Ja mä nauroin, mä sanoin, että toi on nerokkuutta.
Radio Suomi Rock.
Se on niin kuin nerokkuutta tehdä se noin.
Mutta onhan se kuuntelijalle tai sirpaleen
on loitunut. Se varmaan, mutta siis niin koko radioala on niin kuin kahden toimijan käsissä. Ja esimerkiksi silloin, kun me aloitettiin, niin toimijoita oli vielä enemmän. Nykyään se on niin kuin myynti on, koska myynnistä on kaupallisessa radiossa kiinni. Ja jos se myynti vetää, niin sitten kaikilla on duunia ja sitten kanavat voi lentää. Mm. Ja jos se ei ole sitä, niin sitten
se
on niin aika loppu nopeasti.
Mm. Kyllä mäkin odotin tuossa vaiheessa, että Sanomatalosta olisi tullut Radio Kova vastavetona Radio Suomi Rockille, mutta sitä ei ole vielä näkynyt.
Loppuun vielä heittäkää kehut jollekin radioihmiselle. Kenelle terveisiä?
Mä haluan kehua Harimoisia, mutta mä haluan hetken miettiä, jos sä haluat aloittaa. Että onko joku muu, koska Harrinkin kehuminen on itsestäänselvyys.
No mä olisin kanssa ottanut Harrin, mutta...
Niin, no kehu sä Harri meidän puolesta. Mä yritän keksiä Silvelle jonkun toisen.
No kyllä mä sit sanon Jaajo Linnonmaalle tästä, jonka kanssa nyt siis tosiaan tuossa ikään kuin siitä suurimman aamushown tittelistä kalistellaan.
Mm.
Mä oon... Aina yrittänyt ainakin antaa arvostusta yli puolueen rajojen niin sanotusti. Mä oon aina huvittanut ja jotenkin naurattanut ja ärsyttänyt se, että toi on ton talon tyyppi, niin sitä ei. Mulla on oma podcasti, niin kyllä mä sinne otan Sami Kurosen, jos mä haluan sen ottaa. Vaikka mä teen Bauerille radioa ja niin poispäin. Niin tässä mä haluan nyt käyttää tämän paikan ja sanoa, että kyllä mä Jaajo Linnonmaan tekemistä arvostan todella korkealle myöskin radiossa. Että mun mielestä Jaajo on, sit kun hän aikanaan tästä poistuu, niin joka tapauksessa tehnyt siis merkittävän, ehkä voi sanoa jopa merkittävimmän jutun suomalaisessa radiossa.
Mä haluaisin ehkä kehua sitten tästä apropos Tinni Wikströmiä. Hän on semmoinen hahmo, jota on aina digannut kuunnella. Siinä on joku sellainen lämpö siinä äänessä, mikä on sellainen välittömyys, mikä on radiopersonaalisuudelta kaikki kaikessa, niin se tulee mun mielestä Tinnis niin kuin todella hienosti. Hän on niin kuin, tavallaan vähän niin kuin karski nauraja, mutta sitten hän on hyvin, hyvin herkki samaan aikaan. Ja se on tosi makeeta. Et Tinni on niin kuin ansaitsee mun tip of the cap täältä nyt sitten tänään.
Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
Weekend Festival tuo kesän kovimman artistikattauksen Espooseen 2. ja 3. elokuuta. Luvassa on ikimuistoinen kokemus valoilla, lasereilla, erikoistehosteilla sekä maailman suurimmilla DJillä, kun Nicky Romero, Rehab, Tiesto, Alan Walker, Timmy Trumpet, Showtech ja monta muuta nousee lavalle. Lippujen hinnat nousevat 6. toukokuuta. Katso koko kattaus ja hankin liput nyt osoitteesta bknd.fi.